Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі? Якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў? І ці маюць рацыю тэарэтыкі сучаснага літвінства? Пра гэта і пра іншае мы працягваем гутарку з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрэем Катлярчуком. Таго, што вы ўжо сказалі, што мы ведаем, можна зрабіць выснову, што назва Беларусі безальтэрнатыўная. Гэта прадукт гісторыі і развіцця самога народа і з'яўлення беларускай нацыі на мапе свету. Тым не менш, у вас прагучала пра гэтую белаляхію, і вот цікава пагаварыць пра нейкія альтэрнатыўныя назвы, паколькі мы ведаем, што у пачатку 20-го стагоддзя былі ж розныя погляды на будучыню палітычную тэрыторыі былога Вялікае княства Літоўскае. Краёўцы, напрыклад, хацелі захаваць у нейкай форме Вялікае княства Літоўскае з трыма народамі, палякамі, літоўцамі, беларусамі, з габрэямі, з некалькімі мовамі. А, дарэчы, апошняя спроба беларусаў захаваць у нейкай форме Вялікае княства Літоўскае адносіцца да 1918 года, калі прэм'ер-міністрам БНР быў скірмут і пасля гэтага. А тым не менш існавалі іншыя нейкія варыянты назвы. Ластоўскі пісаў пра Крывію, быў варыянт Белаляхія, Вялікая Літва Янкі Станкевіча. Маглі бы вы трошечку расказаць пра гэтыя вось варыянты і спрэчкі вакол гэтага ў 20-м стагоддзі?
Ну так, па-першае, канешне, Беларусь, яна сёння, я згодны з вамі, ці гэта мая думка, яна безальтэрнатыўная назва, бо вельмі важна, што гэта назва мае традыцыю. Мы, гісторыкі, падкрэсліваем заўжды важнасць традыцыі. Гэтай назве яна сягае 17-го стагоддзя, ну, як назва дзяржавы з 1918 году, яна вядомая у свеце. І гэта вельмі важная рэч. Я тут учора праглядзеў, колькі краінаў змініла назву, каля 50 краінаў у свеце. Пры гэтым в Европе толькі адна, большасць краінаў гэта континент, африканскі континент, Азія, бо там был колоніалізм, палітыкі хацелі пазбавіцца колоніальнай спадчыны. В Европе гэта толькі паўночная Македонія, але мы ведаем, был вялікі канфлікт паміж Грэцыя, якая мае вобласць Македонія, і Македонія, до 2019 года мела назву The Former Yugoslavian Republic of Macedonia, то бок была Югославская Республіка Македонія. Вось. І вертаючы да Беларусі іншых назваў, па-перше, Беларусь, між іншым, гэта адзін рэгіён, які, ну, амаль што цалкам належыць Беларусі. Літва, гэта кантактная вялікая зона, балтавы славянаў, між іншым, вось малавідомы факт. Мы забываем, калі мы кажам пра балтавы славянаў, мы кажам пра тое, што вось тут балты і тут славяне. Але мы забываем пра білінгвах. Вось такі быў нарвежскі славіст Улаф Брох. Ён у 1895 году працаваў на абшарах Беларусі і Літвы. Його галоўнае зацікаўленне было білінгвам. І ён спыніўся, некалькі месяцаў працаваў у Бастунах і Жырмунах. Бастуны – гэта аграгарадок, Жырмуны – вялікая вёска в Воронаўскім раёне. Людзі на 1895 год размаўлялі і па-беларуску, і па-літовску. І ён напісаў навуковыя працы. Яны невідомыя ў Беларусі, не перакладаліся. Вось, то бок мы маем вось гэту кантактную зону, якую вельмі цяжка вызначыць. Мы маем таксама вялікую праблему ад пачатка Вялікага княства Літоўскага. Все ж такі дзве этнічныя групы, якія размаўляюць на розных мовах, яны жывуць 500 гадоў в адной дзяржаве. І гэта працуе, калі маеш шляхту, якая як бы інтэгруецца вакол польскай культуры ўжо на 18-го годзе. Маеш караля, Але калі нацыяналізм прыходзіць, гэта вельмі цяжка, як бы, ну як сказаць, збудаваць. Вось Фінляндія, Швецыя таксама былі больш за 500 гадоў разам. Ну, гэта не працавала, вельмі розныя мовы адрозніваюцца ўжо на моўным узроўні. І таму, канешна, беларускі праект, гэта, як я кажу, мейнстрім, гэта галоўны праект. А вось праекты Белаляхія, Крывія, Велика Літва, ці Літва, там, Пануцевічы, гэта такія маргінальныя праекты. Гэта людзі, які праводзілі часам лінгвістычныя эксперыменты, палітычныя эксперыменты. Тым больш, што там, напэўна, галоўная ідэя была, ну, вось, Беларусь, гэта як бы падкрэсліць некую сувязь з расійскай дзяржавай, ну, само слова «Русь» адсылае да Кіевскай Русі. Яна адсылае да украінска-рускай дзяржавы, вот этой старажытнай Кіевскай Русі. І, між іншым, беларуская і украінская мова, яны вельмі блізкі адна да адной.
Ну, так вядома, што фіны называюць шведаў як? Руцы?
Так,
это
так,
ж так. И далее, на вот это до скандинавов, до норманов отсылая.
Так, правильно. То бок мы маем отсылку в назве краины до Киевской Руси, я згодны с вами, мы маем отсылку до Скандинавии. Бо як бы скандинавы так само корыстались тем, что они были русы. Там разные версии, но мы так, мы ведаем, что они сами себя называли русы, коли приезжали в Константинополь. Магчыма, одна из версий из региона, у нас тут каля Стокгольма регион, Руслаген. Ёсць такі рэгіён.
Тімоті Снайдер кажа пра весляроў, што Русь перакладаецца так, як весляры. Як
ну, там уже розныя версіі, бо не хапае крыніцаў, каб рэканструяваць гэту карціну больш-менш дакладна.
Як вы глядзіце на цяперашнюю актывізацыю тэмы так званага літвінства? Дайшло нават да дзвюх ужо дыскусій у літоўскім сейме. І мене цікавить, що ви думаєте про ідеологів гэтай, ну, такой інтернетної активності, бо гэтай літвіни вельми активні тепер в інтернеті.
Ну так, вони існують давно вже, гэтай, як би, як така суполка, ці я не ведаю, рух, але інтернет їм дадал нової магчимості, бо гэта онлайн-активність дозволяє без ніяких сродків презентаваць свой рух як магутны рух. Мы маем ананімных карыстачоў гэтых фейсбукаў і розных сацыяльных сетак. Можа, адна і тая асоба пішет пад 10 рознымі імёнамі. Яны маюць абсалютна бесплатную магчымасць распаўсюджыць свае ідэі. І я разумею занепакоенасць літовскіх палітыкаў, бо, зноў жа, паўтарюся, назва дзяржавы – гэта палітычны сімбал дзяржавы. І тут ми маємо некую груповку, яка каже, ні, це не ваша назва, це наша назва. Ну, це якби вся ця ідеологія, звісно, антинаукова. Можна отослати, звісно, ми маємо цю книгу Миколи Ярмоловича, його гіпотезу, що Литва, ось вона створалася в Білорусі, Литва – це Білорусь. Микола Ярмолович не був професіональним істориком, він був наставником білоруської мови і літератури. І як аматор він не ведал старажытных моваў, ён падганял, можна сказаць, крыніцы пад сваю гіпотезу. Я адсылаю тых, хто хоча ведаць пра гэта больш. Ёсць кароткая, але вельмі змістовная рэцэнзія Міколу Лашчыка, прафесара гісторыі, на працу Мікола Ярмаловіча. І Мікола Лашчык – гэта наогул найлепшы знавца гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Однозначно. Тому я разумею занепокоенасць. І тут як бы причины я не ведаю гэтага руху, но видно, что люди пишут не на беларускай мове, видно, что они як бы так досыць поводзяцца агрэсівна в социальных сетках. Я не удзельнічаю в этих дискуссиях. Але яны не ведаюць, як по-англійску кажуць basic, то, про што пишуть беларускія гісторики. Яны не ведаюць, что так існавала літовская шляхта. І частка з іх була, звісно, Балтская, і Літва, як би гэта Балтская назва, і династія була Балтская, і перші стагоддзі нават Великого князя Литовського католіки балтського походження контролювали посади. Ми маємо прорив от этой русінської еліти, гэта князь Острожкий, Константин Острожский, он робится сенатором першим православным, одним из перших, але он перемог московитов под Оршей, разумеете? То бок иде, конечно, интеграция. Ну и снова же, они пишут все, жамой там, те что там, те жмуть. Ну, пробачьте, а поглядите на мапу Великого Князства, а Ковна, первая столица Литвы, это Литва, это не жамойте, а Великомир, а Виленский регион, где живут и литовцы, и белорусы. И снова же я кажу, мы забываем про билингов. У моей книги есть эпизод, я нашел этот документ с допомогой Германа Брегера у Национальном историческом архиве Беларуси, 17-е стагодие, шляхта ВКЛ бере проводника на обшарах Беларуси, славянское прозвище Шосток, он их веде. Потом они переходят на литовскую мову, балтскую мову, и кажут, треба его забить, бо он ведает, куда мы пошли. И этот Шосток, який размовлял по-белоруску, разумея, про что идет говорка, и утекает. То бок мы маем этих билингвов, конечно, мы маем и жамойский диалект и литовский диалект. Але книги на литовской мове выдавались. Мы маем Радзивилова, який в Кейданах, який на межи жамойки Литвы, выдавали книги на литовской мове, Библию выдавали на литовской мове. И эта мова называется литовская. И, коли казать про стародруг, белорусский друг квитнее у 16-м стагодии, початок 17-го стагодия, и мы бачим занепад у 18-м стагодии. С литовским стародругом, великом князьстве литовским, мы маем отворотную картину. В 18-м стагодии мы маем больше публикаций на старолитовской мове, чем на старобелорусской. То бок, ну, это как бы ясные речи, про что тут дискутовать, я не разумею.
І яшчэ у мяне да вас такое пытанне. Вядома, што Швецыя змяніла свой варыянт назвы радзімы беларусаў, умоўна кажучы, з Белай Расіі на Беларусь. Вы жывяце ў Швецыі, таму пытанне да вас. Як і чаму гэта было зроблена?
Так, гэта цікавая і дэдэктыўная гісторыя. Бо зноў жа я кажу, што мы... Беларусь отримала закон 1991 года, что назвой страны является Беларусь. Посольство Беларуси были обязаны и проинформовать про этот закон, чтобы белорусский урад писал листы и в ООН. И але одночасово мы маем, что некоторые страны худко изменили. Например, англомовные страны вельми худко изменили вот это «Байла Раша» на Беларусь. Вельми хутка. Они зрозумели, что тут как бы замест White Russia, Bio Russia, треба користаться Беларусь. В английском мове вельми хутка это отбылось. А некоторые краины как бы не. И они користались вот этой старой советской, можно сказать, назвой, якая, между іншим, и белорусская диаспора користалась, бо коли вы отчините белорусские друки с Канады, из Лучшенных Штатов, там повсюль Bio Russia, там нема Беларуси. И у Швеции с 91 года по советской традиции існавала назва краины Вітрюсланд, якая дословно перекладывается «Белая Россия». Не Беларусь, а «Белая Россия». И коли отразилась эти, была заснована новая суполка белорусов Швеции, один из белорусских сябров суполки, Майк Сандер, и он белорус, но вырос у Швеции, и он пропоновал нам почать вот эту працу, такую осветственную, культурную працу. Мы начали писать листы в разные шведские установы, которые имеют дочинение до назвы Украины, и отримывали последовательные отмовы. Отмова за отмовой. Олег, это нам помогло зрозуметь сенс питания. В Швеции есть такой спрокродет, это мовная рада, якая отказывает так само за мову. Есть, между іншим, назва краины вызначаецца ў Міністерстве замежных справ. І нам адмовы прыходзілі, і галоўны аргумент быў, што ёсць практыка ўжывання. Вось мы так ўжываем, ёсць такая практыка. І мы зразумелі, што трэба мяняць вось гэту практыку ўжывання. І ёсць досыць вядомы шведскі журналіст з беларускага паходжання Дзіма Плакс. Ён таксама, я так думаю, пачаў размаўляць з журналістамі. И тут первая, как бы, такая перемога была, одна из наибуйнейших газетов, Дагенс Нюхетер, перешла на назву «Беларусь». Яны пачалі пісаць назву замест Вітрюсланд Беларусь. Вось. Але ёсць яшчэ іншая газета, Свенска Дагблады, таксама вельмі буйна. І тыя трымаліся вось гэтай назвы Белая Расія, мы ім пісалі, яны адмаўлялі. А потым нехта з іх аўтарам надрукаваў вялікі, доўгі артыкул пра грамадзянскую вайну ў Расіі паміж белымі і чырвонымі. І там, як бы я дакладна зараз перакладаю, там пачыналася так, што беларусы стварылі вельмі моцны антибальшевіцкі рух. Яны змагаліся з бальшавікамі на ўсіх фронтах. Беларускія генералы Калчак, Деникін, Юденіч перемагалі бальшавіков і Леніна. Вось. І гэта як бы, ну, гэта смешна, дзіўна. Але далей пайшло, што беларускі рух меў вельмі моцную антысеміцкую традыцыю. І беларускія генералы былі антысеміты, і ўсё гэта. І тут уже як бы, ага. І я адразу напісаў ліста в редакцію і напісаў, а што вы робіце? Вы толькі што абвінавачылі цэлую нацыю в антысемітызме і ўсё з гэтай мовнай памылкі. А вось. Трошки яны бадаліся, трошки казалі, мы папытаем автора. Автор сказал, да я не меў гэта на увазе, я меў іншае на увазе, я так, я думаю, што што рабіць я цяпер не ведаю. А потым яны моўчкі змінілі і таксама пачалі пісаць Беларусь. То бок мы атрымалі сітуацыю, калі две буйнейшыя газеты пачалі карыстацца назвай Беларусь, і гэта ўжо як бы моўная практыка. І, канешна, ўсё змінілі 2020 год, адзін з першых візітаў Тихановскай в Швецію, яна размаўляла, Светлана Тихановская, з шведскімі палітыкамі, і вельмі хутка Міністерства замежных справ выйшла на прэс-канферэнцыю, сказала, што цяпер мы афіцыйна ўжываем назву Беларусь. То бок, вось адзін з вынікаў з гэтых пратэстаў 2020 года быў тым, што Швецыя змінила назву, наколькі я ведаю, і іншыя скандинавскія краіны пашлі за прыкладам Швецыі таксама або ўжо змінілі назву, або ў працэсе змены назвы.
Да гэтага я магу дадаць, што ў Чэхіі, дзе знаходзіцца Радыё Свабода, цяпер таксама ідзе дыскусія сярод інтэлектуалаў пра змену назвы Беларусі, бо па-чэску Расія руска, а Беларусь беларуска, то есть фактычна Белая Расія. Цяпер якраз ідуць гэтыя дыскусіі. Дзякуй, Андрэй.
Дзякуй вам.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрэй Катлярчук. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву Радыё Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Праўдаў, як вядома, шмат. У кожнага свая, бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. Звычайна ўсе часы такія, заблытаныя, непразрыстыя. Але аднойчы настае момант, калі ўсіхныя праўды сыходзяцца ў адной кропцы. І такі момант называюць момантам ісціны. Здаецца, усе раптам настроіліся на адну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант истины настолько дивосны, что нагадывает цуд и переживается у эуфории одинства, просветления и счастья. У такие моманты, звычайно, история робит свой поворот. Для нас это была вспышка светла. На то и она и вспышка, каб мы изменились, и все навокал изменилось имгненно. Коли б вспышка не сгасла, мы просто выгорали б до дна. Коли б момант истины перетворился у вечность, спынилась б вечность. Коли б цуд стал реальностью, життё стратило б сенс. Тому гэта толькі ўспышка. Яна згасае і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. А разам з тым і расчараванне, і цярпенне, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка.
Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шестидесятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, ну не ўсё, ну многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атрахович, які, наколькі я памятаю, быў нейкім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, і ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такой чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў, а калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты. Але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кірыл Вадзімович Зеленой. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры, а ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек гэта быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расійскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Гэта была не яго тэма. Вот так мы і жылі.
Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімакович на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя.
З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам Нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама Нарашоным мастаком. Хачу проста сказаць пра тое, што было бачна, што нешта адбываецца, але нешта вот такое таямніша, і яно неяк прайшло над нашымі галовамі. Я памятаю Ларысу, асабіста памятаю, дзяўчынкай вот з кучаравымі прыгожымі светла-залацістымі валасамі, вельмі прыгожую. Вот мы бачылі малыя, мы не маглі гэтага зразумець, але мы бачылі, што ідзе нейкае такое, нейкае варушэнне, нешта такое таямнічае адбываецца. Ідуць нейкія размовы, нейкія гаворкі пра тое, што было нешта такое абсалютна неафіцыйнае ў нашай школе перад нашым прыходам. Тыя людзі сышлі. Не прайшло і года, Як той же самый наставник белорусской мовы Борис Жаншак был звольнен со школы. Мы чули, что он был звольнен за белорусскость. И застался у нас наставник Атрахович, який боялся.
Это был момент стагнации. Шмат годов поздней, коли Светлана сама станет выкладчицей, и она побывает в этом образе наставника, якому не рекомендуют занадто свавольничать, например, выкладать по-белоруску. Отбудется это, нібыта, у зусім іншай ситуации и нават у формально іншай краине, у незалежной Беларуси. Мы нават на хвилину здивимся, як, няўжо нічога не змянілася с середины 1970-х за 30 годов. Змянілася натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады звычайна называецца часамі стабільнасці.
Я ўвесь час думала пра карані, з'явы такой, як майстроўня і ўвогуле як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але і тыя людзі, з якімі ён сустрэўся і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што ў нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастаку у Валентыны Міхайловны Свінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, все равно нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней ўжо я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайловна Свінтаховская, Марачкін, Вашанка, можна назваць яшчэ мастаку, тыя людзі, якія былі заўсёды нераўнадушныя да беларускай культуры, якія нешта намагаліся зрабіць даўней. Трэба Шамілёва таксама дадаць сюды. Хаця, разумееце, гэта не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малыя мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам. Усёй праўды.
Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Светланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй воляй.
Я нарадзілася ў Берасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрыбчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты і ты, вы добра малюеце, і дзіцека вы здаеце вот экзамен. Экзамен быў зданы, і потым прыйшоў вызаў, што вот прыязджаеце. І вось тут пачалася гісторыя. А мой бацька сказаў, як гэта я аддам сваё дзіцё немаведама куды. І паехаў глядзець на эту школу. Ён ўсё абгледзеў, паразмаўляў з дырэктарам, з настаўнікамі. Прыехаў да хаты і сказаў, ну, мне ўсё падабалася, можна аддаваць. Узяў білеты. А мамы не было, мама была з'ехаўшы ў нейкую санаторыю. А я схавалася. Пад ложак, канешне. І сказаў, што проста не паеду нікуды. Тады мой бацька, вот дзякую яму, зняў рэмень і сказаў. Я набыў білеты і пакуль не позна вот вылазь. І так мяне прывезлі ў Мінск. Мне страшэнна не спадабаўся Мінск. Мяне прывезлі ў вялікі горад, Чэры, пасля Берасці, такого утульнага, зарослага каштанамі, з маленькімі вулічкамі 19-го стагоддзя, з крэпасцю, з таямнічасцю. Мне Мінск проста здаўся монстрам. Пакуль мы не дайшлі да школы. Вот мы дайшлі да школы, мы пераступілі парог. Я ўбачыла дзяцей такіх самых, як я. Дасюль я была белай варонай. І вот я ўбачыла, што я прыйшла дадому. Это моё место. Тут моя душа. Мои однокласники Алина Каравай, Татьяна Хромянкова, яку мы теперь ведаем, як Кузи Каркуш, Рита Рыбачук, теперь Тимохова, Андрей Радивонов, Сергей Куршун, Сергей Кныш, Алис Костка, Геннадь Лойка, Наталья Молоткова, Алина Зуева, теперь Навашенко, Лазирки, сестрички Ирина и Марина, Тося Аленцевич, керамистка, Иван Маркал, человек, який разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Это наша школка, это наша класс. Я не всех назвала, нас было 23, а потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. На самой справе в нашей классе вот ни водного человека не можемо пропустить. Ни Али Ковальку, ни Марину Войниш, ни Светлану Мороз, ни Максимку, как мы любовно называли, Максимова, на жаль, не ведаю, який лёс его напоткал, где я ещё не назвала Марину Безбородову Ярлова. И она, девчонка из России, с нами вышилась, а потом так лёс склался, снова поехала в Россию, там живе, вельми плённо працую в Оренбурге. И мы были вельми дружны. Вот чему вот то, что здарылось, вот такие феномен, здарылось с нашей классы. Мы любили один одного, и мы были вельми дружны, при том, что все были вельми крепкими особами. Не было такого человека, який был бы пусти повалюсь, и некий такие бесхарактерный. У нас таких не было. Все были свои особи. Кожного з яким-небудь своїм чудом у душі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Світлана Слуцька. Ну вось, тепер ми ведаем тую атмосферу прачування і тую феноменальную клясу. Нарешті усе готове до того, каб настав момент істини.
І тут, ну, конечно, вельми балюший був момент, так здарылся, что пошел со школы Кирилла Зимович Зеленой. І на його місце прийшов чоловік, який нам спочатку, може бути, і не був настільки зрозумілий і симпатичний, тому що він був зовсім інший. І він прийшов нам викладати ту частку історії мистецтва по програмі, яка називається «Історія білоруського мистецтва». Історія, про яку ми нічого не ведали, і ми не лічили, що вона вартає некої там уваги, ну, окрім тих сучасників, сучасних мистаков, яких ми, звісно, ведали і поважали, старше покоління. А там, ніде там, у старожитні часи, ми просто нічого і не було. Що там вивчати? Вот этот человек пошел с того, что он примусил нас доведаться своей истории. Литерально примусил. Он сказал, вот тебе задание. Откуда ты? С берости? А ну, давай намалюй. Ты церкви, який, вот тебе часопис. И он так нас примусил доведаться хотя бы историю своих мест. Потом историю князства литовского. Некое поступово закипело житё. Такая цікавность возникла до истории. Это был Генець около Кубая. Кубай приходил и указал, а вы ведаете, что у нас было ну все инакше. Вы думаете, что белорусская культура это там некие хустинки, только народные строи. Вы поглядите на портрет Радзивилла, вы поглядите, вот наша культура. Скажем, городский костюм был таким, он нас промушал выучать и материальную культуру, и архитектуру. И он наводил на думку, что треба усвядомить, кто мы есть, и этим гонориться. Конечно, мы были уражены все.
Еще да, майстровни феноменально кляса поспела закончить свою школку. Дарыча, Светлана не прымае простамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават «Парнас». Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва. Ды з'явілася яно шмат пазней, пасля таго, як феноменальная кляса пакінула стены улюбёнай школкі.
А потым лёс усіх развёл. Многа моіх аднакласнікаў паступілі ў акадэмію мастацтва ў Мінску. Мы з Марынай Безбародавай Ярылавай паступілі ў Ленінград, у інстытут тэатра музыкі кінематаграфіі. Ну, я не бачыла сябе вот ні графікам, ні жывапісам, не вельмі хацелася нікіх імпрэзаў. Бачылася нешта такое вялікае і грамадскае. Я вытрымала там толькі паўгода, таму што вот насенню з саколомку баём было кінута. І прыехаўшы туды, я яшчэ больш упэўнілася, таму што беларуска. Там зусім усё іншае. І нас адразу на слых вызначалі, а ты прыехаў з Беларусі. Таму што нашае вымаўленне, канешне, адрознівалася ад расійскага. Я перажыла сапраўдную настальгію, тое, за чаго хварэюць. Я перажыла на сабе. Я не ведала, што савецкая дзяўчынка можа настолькі няўтульна сябе атрымліваць па-за межамі сваёй малой радзімы. Вот, вернувшись оттуда, особисто я была уже абсолютно готовым продуктом для майстроўні.
Майстроўская гісторыя Святланы короткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання.
Так вось, у гэтым настроі, калі я вярнулася пасля новага году ў Мінск, это быў пачатак 81-га года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Піцер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Мені протуліла Тетяна Хроменкова, і от так з Тетяни, Алена Каравай, Галя Кунцевич, я її, до речі, не назвала, а треба було б назвати Галку. І краці, от хлопці і дівчата, вони вже навідали майстроню. І нік так натурально відбулося, а ходім туди на співки разом з нами. І от ми прийшли, мені було вельми приємно бачити Ларису, тому що ми ж її вже відали. Все було настільки натурально і настільки було тепло, тому що ми були всі свої. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі цара Максіміліана, спеўкі, загуканне вясны. Першая падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае загуканне вясны, якое адбылося ў мікрараёне Зялёны Луг на школьным двары. Быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філёрлягаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што гэта нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ. І мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это успрымалася уже як арганізацыя.
За спеўкамі адчувалася нешта палітычнае, але аналіз таго, што адбываецца, прыйдзе пазней. Тады ж, 30 гадоў таму, майстроўцы кіраваліся пераважна сваімі адчуваннямі і прадчуваннямі і перажывалі эўфарыю адзінства.
На першае загуканне вясны прыехалі мы на той школьны двор. Бачым там некі прадстаўнік школы, некая групка школьнікаў, мясцовых жыхароў, топчацца, не ведаючы, што рабіць, сярод лужынаў, талага таго снега. А потым пачалі спяваць. І набывала сілу песня, і нек распраўляліся і душы, і плечы. І усмешкі з'явіліся людзі неяк, раскрылі вочы, раскрылі, раскрывалі рты і слухалі ўсё гэта. Раптам мы сябе адчулі часткай народа. Вот не проста прыйшла там Света, Маша, Янка, Аленка, Сяржук, а была такая еднасць. Адразу як быццам святлей стала. Спявалі мы тыя песні, адвадзілі карагоды, і потым усе разам ехалі у тралейбусе, адтуль вярталіся. І спявалі у тралейбусе песні, людзі азіраліся. Было настолькі дзіўна, я ўяўляю сабе, наколькі это было дзіўна, увогуле пачуць беларускую гаворку і спевы. Але людзі азіраліся не дзіка, а як быццам пазнаючы даўно нешта забытае, вельмі дарагое. ты наши дзеянні успрымаліся большасцю людзей як дарагія ўспаміны. Людзі былі ўдзячны. Нехта там спрабаваў далучыцца для тых спеваў. У гэтым тралейбусе было вельмі здорава.
Той веснавы тралейбус пасля ператворыцца ў цэлы тралейбусны парк. А пачыналася гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць.
Маё спрашыненне да майстроўні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пажыўшы 2 ці 3, можа быць, месяцы ў Менску і не знайшоўшы тут прытулку, прапіскі, працы, я мусіла з'ехаць да хаты ў Берасці. На той час гэта яшчэ закрыты прыгранічны горад, але ж і туды дакацілася вот гэтая хваля народнага абуджэння. І туды тое святло дайшло, і там людзі неяк пачалі абуджацца, пачалі размаўляць, збірацца, пачалі літаратурныя суполкі, мастацкія суполкі. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася.
24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Прыблізна ў гэты самы час утвараюцца аб'яднанні майстроўскага кшталту ў горадні, Віцебску, Гомелі ды іншых гарадах. Вядома, гэта быў знак свайго часу. Многіх з гэтых аб'яднанняў сёння няма. Многія непазнавальна змяніліся. Момант ісціны прамільгнуў, і да наступнага зноў наставалі часы агульнай заблутанасці. Пры гэтым энергія ўспышкі нікуды не дзелася, не прапала.
Нікуды нішто не дзелася. Проста як вада, калі знікае русла, яна ўсочваецца ў глебу, яна распаўсюджваецца і недзе выходзіць крыніцамі. Так і справа майстроўні. Яна пашырылася, але не як мора паўнаводны, ці як вялікая рэка, а я вот прасачыўшыся ў глебу. Як дождж напітаўшы глебу, там недзе вынырнуўшы крынічкамі, і я думаю, што можна было б сабраць звесткі пра гэты плён. І вот у тым фотарэпартажу, некіх вот такіх, можа, цыклі рэпартажаў і ў газетах, і на радыё, і на тэлебачанні, вот это всё паказаць.
Для таго, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовай даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прадчуванне яе адкрыцця.
І ў сваёй працы, а мне прыйшлося, даволі многа працаваць з дзецьмі. Мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што магла зрабіць, проста, распавядаць пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, щоб вырастіць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбны, каб вырастіць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Акадэмік Радзім Гарэцкі не адзін год спрабаваў даведацца пра месца пахавання свайго расстралянага ў 1930-е дзядзькі, класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Урэшце з расійскага ФСБ прыйшоў вычарпальны адказ: «Места захаранення – Расія». Такі адказ мог 150 гадоў таму раней прыйсці і сваякам палітвысланца Ромуальда Падбярэцкага. У 1958 годзе у Вільні на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі: Владзіслаў Саракомля, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Вінцэс Каратынскі, Артём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Літаратары вялі гаворку пра вялікую сілу прыгожае пісьменства, здольнага аб'яднаць народ і дапамагчы яму ў самыя нелёгкія часы. Адзін з прамоўцаў звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыму з Картагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад картагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народу, які павінен быў вырвацца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расейскага прыгнёту. Не раз гаварылася, што тут вельмі не хапае Рамуальда Падбярэцкага, выдаўца, літаратуразнаўца, таленавітага публіцыста і фалькларыста. Скончыўшы гімназію, Веленчук Рамуальд рыхтаваўся паступаць у віленскую альму-матер, але апошнюю на той час вышэйшую школу краю зачынілі за падтрымку студэнтамі і выкладчыкамі вызвольнага паўстання 1831 году. Вучыцца давялося у Маскоўскім універсітэце. У сталіцы імперыі Пецербургу Падбярэцкі далучаецца да беларускага гуртка і распачынае выдавецкую дзейнасць. Рэдагаваны ім польскамоўны літаратурна-навуковы альманах «Рочнік літарацкі» робіцца па сутнасці беларускацэнтрычным. Друкуе нарысы пра Ефрасіню Полацкую, з вайсковай гісторыі Вялікага княства Літоўскага, вершы былых філяматаў, філярэтаў Тамаша Зана і Антона Адынца, змяшчае паэзію прозу Яна Барщевскага. Тая ж лінія працягваецца і ўзмацняецца пасля вяртання Падбярэцкага ў Вільню, дзе ён выдае памятнік навукова-літарацкі. Ва ўласных публікацыях, фальклорна-этнаграфічным нарысе «Беларускае вяселле», надрукаваных у пецербургскай перыёдыцы «Лістах з Беларусі», літаратурна-крытычных артыкулах Рамуальд Падбярэцкі адкрыта заявляе пра самастойную беларускую нацыянальнасць. Піша пра беларускіх паэтаў і беларускіх музыкаў. Ён плануе заснаваць беларускі часопіс і стаць яго рэдактарам. Актыўна чытаецца і перачытваецца ў краі прадмова Падбярэцкага да знакавага твору нашай новай літаратуры «Шляхціча Завальні» Яна Барщевскага. Нагадаю, самый пачатак прадмовы. На Беларусі, якую дагэтуль лічылі глухім краем, з некаторага часу выразна назіраецца незвычайны інтэлектуальны рух. Гэты рух заўважаюць і расейскія каліяльныя ўлады. У 1850-м Румуальда разам з трыма ягонымі супрацоўнікамі арыштоўваюць за антыўрадавую дзейнасць. На высылцы в Архангельскай губерні, у псіхіятрычнай лікарні і згасае жыццё гэтай выдатнай асобы, якую гісторык, літаратар і журналіст Сергей Абламейка у сваіх даследаваннях назваў першым героем новай Беларусі. Аб чым думае чалавек у 33 гады перад расстрэлам? На гэтае пытанне мог бы адказаць ён, Фабіян Шантар. Пераехаўшы з Смаленску, дзе толькі што была абвешчаная БССР у Менск, яе ўрад заняў на пляцы Волі колішнюю рэзідэнцыю расійскага губернатара і першым чынам распаўсюдзіў у горадзе свой маніфэст. У ім паведамлялася, што ўсе загады Рады БНР лічацца несапраўднымі, а сама Рада з яе міністрамі аб'яўляецца безабароннай перад законамі. Далейшыя падзеі паказалі, што ў становішчы безабаронных аказаліся самі аўтары маніфэсту. Нескравым пацверджаннем стаўся лёс Шантара. Будучы палітык і пісьменнік нарадзіўся ў вальналюбным Слуцку. У сваім кароткім жыцці ён паспеў пабыць хатнім настаўнікам, адвакатам, вайсковым пісарам, бухгалтарам. Шантар друкаваў у нашай ніве імпрэсіі, наведваў менскую беларускую хатку. Там ён спаткаўся з маладой пісьменніцай Зоськай Верас, якая стала яго жонкай. На першым всебеларускім з'ездзе Фабіян, кіруючы левай фракцыяй, шукаў хаврусу з бальшавікамі. Яны не забылі гэтага. І ў першым урадзе БССР аддалі яму партфель наркама ўнутраных справаў. Аднак усяго на некалькі тыдняў. Ужо ў лютам таго самага 1919 году Шантара кінулі ў турму. Праз год ён быў зноў арыштаваны, абвінавачаны ў нацыянальнай контррэвалюцыі і расстраляны. Фабіян Шантар стаўся першай ахвярою бальшавіцкага тэрору як у беларускай палітыцы, так і ў беларускай літаратуры. Трагічна склаліся і лёсы іншых сяброў першага ўраду БССР. Ім, нацыянал-камуністам, інкрымінавалася імкненне арганізаваць незавісімую беларускую кампартію, што падрывала савецкую власць. Камісар працы і, дарэчы, адзін з пачынальнікаў нашай гістарычнай прозы, Язэп Дыла, пасля некалькіх арыштаў і высылак мусіў даскону жыць у Расіі. Наркама замежных справаў Усеволода Фальскага 1921 бальшавікі прысудзілі да расстрэлу, які замянілі 5 гадамі катаржнай турмы. Потым былы міністр, які быў яшчэ і таленавітым акторам, адным са стваральнікаў беларускага прафесійнага тэатру, працаваў рахункаводам. Вяртацца на радзіму было забаронена. Я нават не ведаю, на колькі часу я пазбаўлены гэтага права, у роспачы пісаў ён. Замест даты і месца завяршэння жыццёвага шляху Фальскага в энцыклапедыях стаяць пытальнікі. Зусім юным у тыя часы быў мой наступны герой – Уладзімір Жылка. На 18-м годзе жыцця ён прысутнічаў на першым усебеларускім з'ездзе, стаўшы адным з самых маладых яго ўдзельнікаў. Незалежніцкія ідэі натхнялі яго музу, што вывела паэта на першую сустрэчу з чытачом у векапомным 1918-м і ў хуткім часе зрабіла яго прызнаным паэтам чыстай красы. У гістарычна-філазафічным этудзе «Беларусь крыўя» Жылка пісаў: «Тэму бацькаўшчыны можна вырашыць толькі ў плоскасці сэрца і волі. Беларусь для паэта была нечым матэрыяльным, а крыўя – творчасцю і формай, чыёю сутнасцю ёсць нацыя». Пасля Менску і Вільні, пасля ўдзелу ў заходнебеларускім вызвольным руху, у ягоным жыцці была Прага, заняткі ў Карлавым універсітэце, гасцінным для беларусаў яшчэ ад сярэднявечча. Было супрацовніцтва с эміграцыйнымі часопісамі «Перавясла» и «Прамень». Тым часам у любой Вільні, якую Жылка, прысвяціўшы ёй пранікнёныя вершы, назваў крывіцкай Мэккай, выходзілі яго паэтычныя кнігі. Яскравы беларускі працяг традыцыяў еўрапейскага рамантызму. Дасланыя віленскімі сябрамі аўтарскія асобнікі рабіліся Уладзіміру найлепшымі лекамі ў санаторыях для сухотнікаў, дзе паэт мусіў бавіць усё больш часу. 1926-м Жылка адгукнуўся на запрашэнне Аргкамітэту Міжнароднай акадэмічнай канферэнцыі па беларускім правапісі і ва ўмовах тагачаснай палітыкі беларусізацыі вырашыў прыняць савецкае грамадзянства ды застацца ў Менску. Ілюзіі расталі ранішнім туманам над Свіслаччу. За тое, што не набліжаецца да пралетарскай літаратуры, Жылку выключылі з аб'яднання «Маладняк». Паэт с неимоверно высоким майстерством радка, які абсолютно вольно почувався во всіх класичных формах от пентаметру до верлібру, інтелектуал, перекладчик Адама Міцкевича, Шарля Бадлера і Генрика Ібсена, Жылка мусив заробляти на хлеб, редагуючи траскучі вершики однадзёнки у редакції газети «Звезда», але і там ён зробився непожиданим елементом. У апошніх радках сваёй знакамітай паэмы «Тастамент» Уладзімір Жылка пісаў: «На могілках зацішных росы хачу спачыць ад каламут, сачыць муць мой спакойнай пільні муры старой каханай Вільні». Арышт у 1930-м у справе Саюзу вызвалення Беларусі, высылка ў расійскі Уржум і абвастрэнне сухотаў зрабілі запаветную думку нязбытнай марыю. Ці здолеюць нашчадкі выканаць запавет? Каханым горадам Вільня была і для Антона Луцкевіча. Разам з братам Іванам ён вярнуў беларусам статус народу дзяржаўнага. Ён стаў галоўным ідэолагам нашай першай палітычнай партыі «Грамады», адным з ініцыятараў першай легальнай беларускай газеты «Наша доля», заснавальнікам легенды нацыянальнага друку «Нашай Нівы», аўтарам канцэпцыі злучаных штатаў ад Балтыкі да Чорнага мора. Напередадні паседжання Рады БНР, што адбывалася ў ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 году, якраз Антон Луцкевіч стаў ініцыятарам абвяшчэння незалежнасці БНР, а неўзабаве ўзначаліў яе ўрад. Ён жа быў аўтарам гістарычнай трэцяй устаўнай граматы. Выключныя заслугі належаць Луцкевічу і ў ягоных іпастасях гісторыка і літаратара, найталенавіцейшага публіцыста Заходняй Беларусі, які паводле назову радавога шляхецкага гербу ўзяў сабе псевданім Антон Навіна. Ён, як рыба ў вадзе, пачуваўся ў тэкстах Скарыны і працягваў ягоную справу, перакладаючы біблійныя кнігі ўжо на сучасную беларускую мову. Луцкевіч працаваў у віленскай беларускай гімназіі, але яго, аўтара бліскучых даследаванняў, польскія цэрберы ад адукацыі пазбавілі права выкладаць родную літаратуру як недастаткова кваліфікаванага. У верасні 1939-га у беларускай гімназіі адбывалася ўрачыстасць з нагоды далучэння Вільні да Беларусі, як пісала тады дзяржаўная прэса БССР, на векі вякоў. Луцкевіч спрабаваў шукаць кампрамісу з бальшавікамі. Яго выступ пра новыя беларускія далягляды паблажліва слухаў кіраўнік савецкай адміністрацыі Іван Клімаў. Ён яшчэ не ведаў, што Масква перадасць Вільню Літве, але ўзабачыў спіс на арышты віленскіх беларускіх дзеячаў. У суверэннай Беларусі, якой без Антона Луцкевіча і паплечнікаў магло б не быць, ягонае імя амаль ніяк не ўшанаванае. Адно, што дазволіла ўлада, усталяваць да стагоддзя БНР мемарыяльны камень на месцы колішняга менскага дому Луцкевіча.